zdravím, dnešní dopoledne a dneska nás čeká začátek nové minisérie. Pokud vám utekla ta předchozí série Splněné sny, tak nemusíte zoufat. Na webových stránkách cbhb.cz jsou všechny záznamy a dodáme tam i ty texty těch kázání, takže pokud byste si to chtěli třeba připomenout nebo se na to podívat znovu, tak to tam všechno bude. A dneska teda začneme takovou, jak jsem řekl, minisérii, protože budeme dělat dva díly, dneska a příště. A jmenuje se to Starší brácha. A tady tato série, tohleto téma bude jednoduše představitelné, trochu si říct, skoro pro všechny. Můžeme si to i trochu převést, aby to nebylo nějak diskriminační, tak to nemusí být starší brácha, ale starší sourozenec. A můžeme si to ještě i rozvést do více rodin, že v rodině jsou starší sourozenci, a jsou tam i mladší sourozenci, a jsou tam třeba i rodiče, kteří se tady tyhle ty mladší starší sourozence starají, a pro ty všechny bude to dnešní téma, bude to kázání. Takže nemusíte zoufat, pokud zrovna nejste ten starší nebo nejstarší sourozenec. Téma, o kterém se budeme bavit, bude hodně spojené i s tím, co už tady zaznělo před chvíličkou. Téma Izraele. Téma, které, jak už zaznělo, dnešní den připomínáno v mnoha církvích, aby se Jeruzalém vyprošoval pokoj a i jak zaznělo tady, aby především Židé měli tu možnost nebo tu milost, aby mohli přijmout tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Dnešní téma se to bude dost dotýkat. Dochovejte si v hlavě ten obraz rodiny, ten obraz těch starších, mladších sourozenců nebo rodičů, a k tomu si přidejte ještě jeden takový obrázek nebo jako řečeno podobenství, které nám to trošku vykreslí. Podobenství, které tady zaznělo několik týdnů zpátky od Davida Nováka, a on připomínal to podobenství o marnotratném synu, poměrně známé, dneska ho nebudeme číst, ale vlastně se toho tématu to dnešní kázání bude týkat. Ten příběh na to podobenství, které Ježíš říká, to marnotratném synu, je o mladším synu, který byl, mohli bychom říct, takový lajdák a prostě nějak nezodpovědně promrhal mění svého otce, nebo část mění svého otce. A potom se to nějak zlomilo, on se ke svému otci vrátil. Pokáním, s upřímnou lítostí, ten otec ho přijal. A problém tam potom byl ve starším bratru, tady toho marnotratného syna. Ten starší bratr tomu mladšímu nechtěl odpustit, nechtěl ho přijmout zpátky do rodiny po tom všem, co ten mladší bratr udělal. A Ježíš ten příběh, tady ten obraz, tohle podobenství říká především kvůli té role toho staršího bratra. A David Novák v tom kázání, které tady měl, tak nějak vysvětloval, že ten otec v tom podobenství je vlastně takový obraz Pána Boha. A ten starší syn v tom příběhu tak je jakoby obraz Izraele, Židů. Minimálně té Ježíšovy doby zrovna. A potom ti mladší, ti marnotratní, to jsou všichni, kteří to v životě nějak nezvládli nebo neměli tu nejlepší výchozí pozici, že nebyli v tom vyvoleném národě. A nebo se nějak zatouvali po cestě, nebyli vždycky poslušní a tak dál. Ale potom se nějak chtějí vrátit. Tak v tomto příběhu se budeme pohybovat. A pro nás samozřejmě bude dneska důležitá jedna otázka. Nebo výzva. Co to znamená pro nás křesťany, a jestli nám snad taky nehrozí nějaké riziko, které Ježíš nějak možná kritizoval nebo varoval před ním, toho staršího bratra. Tak to bude dnešní téma, dnešní otázka. Text, který budeme číst, je z jednoho dopisu, který psal apoštol Pavel křesťanům do Říma. A budeme číst ze druhé kapitoly, bude to na projektoru. Ten text se nazývá, nebo ten oddíl, když byste se ho našli v Bibli, tak se nazývá Omyl židů. A jenom můžeme na to pamatovat, když ten text budeme číst. Takhle to tam ten Pavel nazval. Ještě říct dopředu. Naše minisérie bude mít v podstatě dvě části. Výhody a nevýhody. toho být starším bráchou. S hodou okolností dneska začneme těmi nevýhodami, nebo možná lépe řečeno výzvami, které má před sebou ten starší bratr. Tak teď už do zpovídání a pojďme se podívat na ten text. Takže Římanům 2. kapitola od 17. verše. Ty se tedy nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli. A vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou v tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš. Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš. Říkáš, že se nemá cizoložit a sám cizoložíš. Ošklivíš si modly a věci z jejich chrámu bereš. Zakládáš je na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha. Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno. Ještě dočteme ten oddíl do konce. Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to jako kdybys nebyl obřezán. Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to jako kdyby byl obřezán. Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. Pravý Žid není ten, kdo je jim navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý Žid je ten, kdo je jim uvnitř, s obřízkou srdce, která je působená duchem, nikoli literou zákona. Ten, kdo jde chválit ne od lidí, nýbrž od Boha. Tak to je dnešní čtení. Poměrně složitý text, protože se tam mluví, nebo řeší tam termíny, které jsou pravděpodobně většině z nás velmi vzdálené a cizí. Obřízka, nebo litera zákona, tyhle termíny. Když jsem říkal, že ten oddíl Bible jmenuje omyl Židů, tak si myslím, že tohle to musíme říkat s velkou opatrností a mít se u toho velmi na pozoru, protože si myslím, že už jako křesťané, jako církev obecná, jsme už způsobili v historii Židům mnoho škody tím, jak jsme si o sobě vlastně mysleli, že my máme to poznání té pravdy a ti Židé se nějak spletli. Oni jsou ti, kdo zabili toho Ježíše, ti, kdo můžou za bídu ve světě a tak dále. Myslím si, že máme z čeho se kát v tomhle, ale pojďme zkusit tak s nějakou, jistou nějakou opatrností na ten text se teďka podívat, jak to teda bylo myšleno, jak to myslel apoštol Pavel a z čeho on vycházel, že říkal, že se Židé spletli, že tam je nějaký omyl. Ta první věc, která tady v tom zaznívá, tady v tom textu je, že ti Židé se na něco spoléhají. Nebo řekněme ten národ, teda ten židovský národ, že se na něco spoléhá. A to na prostou věc, že jsou vyvolení. Kdybyste se zeptali v dnešní době křesťana, jaká je jeho, nebo na čem spoléhá, na čem závisí jeho jistota, že ho čeká život věčný, že bude spasený, tak možná bychom se dozvěděli nejrůznější odpovědi, ale ta správná odpověď, řekněme, aspoň v církvi bratrské, tak je, že člověk musí věřit v Ježíše Krista. A na základě téhleté víry, která se projevuje nejrůznějšími způsoby, tak člověk má tu naději na život věčný. Kdybyste se na podobnou otázku zeptali Židů, že říct tak průměrně, průměru, tak by vám odpověděli, že život věčný nebo nějaká blaženost tak je čeká proto, že jsou prostě Židé, že jsou vyvolený národ. Tady se to i řešilo, je to, vyznačovalo se to tou obřízkou, byl to ten symbol Židů. A byli vyvolený národ, měli všechna zaslíbení. Chlubili se zákonem, chlubili se poznáním Boha. Ovšem často to tak nebylo úplně úplně ve skutečnosti dotaženo až do konce. Asi největší problém, který kritizoval Ježíš u Židů, a myslím si, že ho spatřujeme i tady v tomto textu, tak je jakési pokrytectví. Hlubíš se zákonem a sám ho nedodržuješ. Říkáš, že se má dělat tohle a přitom to sám neděláš. Kážeš vodu, piješ víno. Je mnohem jednodušší druhé poučovat, říkat jim o tom zákonu, jak to je správně, než to potom sám žít, anebo tak jednat. Jakoby ti Židé, jakoby si byli sebejistí svojí pozicí. Se mnou nic neotřese, jsem zabezpečený, protože přece jsem vyvolený. Co se mi asi může stát? Sebejistota a zabezpečení, myslím si, že jsou takový zabijáci díry. Proč bych musel věřit a důvěřovat, když jsem v pohodě? Díky téhle, možná, díky tomu pokrytectví a toho, jak vlastně ti Židé nenakládali správně s tím zákonem, tak tady apoštol Pavel cituje už starozákonního proroka a říká, kvůli tomu je Boží jméno v posměchu mezi národy. Ostatní národy se dívají na vás, kteří jakože věříte, ale když vidí vlastně, jak žijete, tak se i Bohu vysmějí, protože to je k smíchu. Pavel tady ten jejich omyl ostře kritizuje a ještě to dál potom v tom dopise Římanům rozebírá. Ale my se dneska chceme soustředit na tenhle ten text. A proto ještě komentář tady té druhé části. Ta obřízka. Měrně nepříjemný rituál, jenom si to představit. Nemusíme zabíhat do nějakých podrobností. Ale na jednu stranu je to nějaké viditelné znamení na těle. Nějaké fyzické znamení. Na druhou stranu je to velmi neviditelné znamení na těle. Mnohé národy nebo kmeny i v dnešní době tak se různě třeba nejakně zmrzačují, ale nějak prostě zjizvují, aby se nějak odlišovali. V Africe jsou kmeny, které si třeba dělají různé zářezy, nebo čárky, nebo tečky po obličeji, nebo kolem očí. Nějaké jakoby symboly, nějaké jizvy, kterými se vyznačují, jakože oni jsou nějaký konkrétní kmen nebo národ. Jakoby tohle to bylo takové kmenové jednání, obřízka, nějaká jizva na těle. Ovšem velmi neviditelný symbol. Líbí se mi na tom ta vlastně symbolika toho, že když to vlastně není vidět, je to zakryté, tak to vlastně vyjadřuje už aspoň obrazně podstatu toho vlastně, jak by to mezi člověkem a Bohem mělo být. Záleží na něčem, co není vidět, na srdci, na víře. Je to věc, která se těžko bude někomu vystavovat na odiv. Moje víra v srdci, stejně jako ta obřízka. To se nevystavuje, to prostě není vidět. Tady tenhle ten rituál vznikl už úplně na počátku Bible, bychom mohli říct. V první knize Mojžíšově. Abraham, praotec Židů, tak dostal tady to jakoby nařízení toho rituálu obřízky, dostal to jako znamení smlouvy, že on a jeho potomci budou vyvoleným národem a Bůh jim bude Bohem vyvoleného národa. Do té chvíle, nebo takhle, tenhle ten starší bratr si je jistý svým postavením do té chvíle, než přijde ten mladší a s jeho pozicí otřese. Tady se vám hodí ten obraz rodiny a neberte to, jakože tady je nějaká psychologická přednáška nebo seminář o výchově dětí, ale když je dítě a přijde mu do života starší sourozenec, tak se vyskytují průměrně nebo obecně jisté jevy. A vy, kteří máte děti, byste tady o tom mohli možná pohovořit mnohem více než já, ale jenom tak v rychlosti. Ten starší sourozenec najednou má nějakého konkurenta v životě a vidí, že ti rodiče už nemají rádi jenom jeho, ale najednou ještě někoho dalšího. Vidí, že prostě on dostává třeba víc pozornosti, a tak se třeba ten starší snaží si tu pozornost něčím zasloužit. Může na toho mladšího být nějak nahněvaný, může tam být nějaká agrese, závist té pozornosti a tak dále. Nemusí to být vždycky, ale jsou to nějaké průměrně popsané jevy, jak to vypadá, když přijde do života někoho staršího sourozence, mladší sourozenec. Ti židé byli starší sourozenci a nechtěli přijímat ty mladší. V tom našem obrazu rodiny nebo v tom obrazu toho podobenství možná ještě lépe je to vidět, když někdo nežil podle toho zákona tak, jak se to mělo dělat, obecně vzato, kdo nedodržoval všechny ty příkazy, tak byl ten mladší sourozenec, který vlastně si nezasloužil tu boží přízeň a vlastně byl to někdo vůči, komu bych cítil nějaký zášť. Ježíš přichází s tím poselstvím a není to úplně myšlenka, která by vznikla až za Ježíšovy doby. Je to myšlenka starozákonní, už těch starozákonních proroků. Měli by ti starší bratři, ti židé, by měli mít jakousi lásku a soucit a přijetí, pochopení pro ty mladší sourozence. A jak už jsem říkal, ten problém byl především v tom, že ti starší sourozenci, ti, kteří si mysleli, že ten zákon mají v malíčku a že ho dodržují, tak nejhorší, čím trpěli, byla právě toto pokrytectví. Ta představa, že oni jsou v pohodě, jsou zabezpečení a že ti, kdo vlastně takhle nejsou jako oni, tak nemůžou na tom být stejně. Tohle jsem chtěl říct, aby to byla taková naše představa, nějaký společný základ, z čeho vlastně vychází mnoho těchto textů apoštola Pavla a je množství kritiky, kterou Pán Ježíš adresoval židům. Je to tohleto postavení toho staršího, který vždycky cítí nějaké pocity vůči tomu nově příchozímu mladšímu. Tohle jsou samozřejmě už v dnešní době trošku promíchané. A to je ta hlavní část, o které se chceme tady bavit. Dneska jsou starší bratři křesťané. Prostě je to tak. A speciálně třeba vůči tomu vztahu k těm židům. My, kteří jsme vyrostli v křesťanských rodinách, tak jsme prostě nějak, bychom říct, nábožensky privilegovaní. A mnohokrát v historii toho křesťané, toho postavení nějak zneužívali. My máme to poznání. To my jsme přece poznali toho Ježíše Krista, tak jsme křesťané a teď my jsme v tom právu, abychom soudili a přijímali, koho chcem nebo nechcem a tak dále. Zneužití té role. Jak se zachovat k tomu mladšímu bratru? Jak se zachovat k tomu, kdo teda s nějakým správným přístupem se snaží také přijít? A jak ho přijmout? Jak to udělat s láskou a snášenlivostí? A nějak se mít na pozoru a možná to přijmout jako výzvu, nejednat agresivně nebo s hněvem nebo s nějakým tím nezdravým snažením se zalíbit se ještě více tomu rodiči, tomu otci. Zatím můžeme říct, že slabý bratr, mladší bratr je vždycky ten, kdo je slabší ve víře, kdo je mladší ve víře. To je vždycky mladší bratr pro nás. Přemýšlel jsem hodně nad tím, jak je na tom církev bratrská. Církev bratrská jako celek už existuje na mnohých místech desítky let, někde už je třeba přes 100 let. A chtě nechtě, vědomky nebo nevědomky, se z církve bratrské stala jakási výjimečná skupina lidí. Je to jednoduše tím, že církve bratrské jsou lidé vedeni k jakési zodpovědnosti za svůj život. Předpokládám, že bychom se na tomhle možná shodli, takže jsem minimálně církve bratrskou poznal já, kdekoliv jsem byl. Lidé jsou vedeni k zodpovědnosti za svůj život. Zodpovědnosti za výchovu svých dětí, za své finance, za správu věcí okolo sebe, správu věcí, které vlastní a tak dále. po nějaké době, historicky vzato, stačí možná jenom těch pár desítek let, tak se z té církve bratrské, a to si myslím, že je současná situace, tak se z ní stala vlastně, a teď to nepochopte špatně, ale jakoby vyšší střední třída, nebo vyšší trošku sociální skupina lidí. A jednoduše to je jenom důsledek toho, že ti lidé se snažili žít zodpovědně. Určitě bude menší procento lidí obecně v církvi bratrské, kteří se rozvádějí, kteří mají nějaké možná velké problémy v rodinách a ve vztazích. Bude tam méně lidí, kteří jsou nějak zadlužení nebo závislí na nejrůznějších návykových látkách a tak dále. Je to jednoduše výsledek toho, že už jsme vyrostli nebo byli jsme vychováni v tomto prostředí, kde by tohle bylo považováno za nezodpovědné. Můžeme to hodnotit, jak chceme, já to beru jako prostě aktuální současnou situaci. Jsme nějaká takováhle sociální skupina víceméně zodpovědných lidí. Co to pak bude znamenat pro nás nebo pro ten náš vztah k nově příchozím, k těm mladším bratrům? Určitě to pro nás už samo o sobě dává to nějaké výzvy, protože tady prostě nemůže jenom tak přijít nějaká třeba nějaká větší skupina nějakých lidí, kteří prostě nemají tak v uvozovkách zorganizovaný a zodpovědný život, jako máme my. I když to bude chtě, nechtě, vědomky nebo nevědomky, prostě ti lidé tady nebudou cítit úplně dobře. Pokud to bude někdo, kdo prostě už v tom životě má nějak špatně rozdané karty, tak prostě v té větší skupině, kde většina vypadá, že mají dobře rozdané karty, tak se tam nebude cítit dobře. Myslím si, že to na nás, jako na církev bratrskou, na křesťany, kteří jsou v této skupině, tak to na nás klade jistý nárok. Myslím si, že být zodpovědní v životě a snažit se ten život žít co nejlépe, takže to je dobrá věc. A díky Bohu za to. Jsem rád v této společnosti, protože je to společnost, ve které se dá dobře žít a fungovat. Teda člověka posouvá vpřed, nestavuje ho to dolů. Takže díky Bohu za to. Díky Bohu za zodpovědnosti, které máme v životě, protože někdo říkal, že zodpovědnost nám dává smysl života. Když nemám za nic zodpovědnost, nic nemusím, tak nemám smysl v životě. Možná je velký problém mladé generace dnešní, která nemá a nemusí mít za nic zodpovědnost. Prostě jenom tak vyrůstají a žijí si bez zodpovědnosti a vlastně v tomhletom stavu nemůžou najít smysl života žádný. Žádný smysl, kterého by se chytili. Zodpovědnost dává smysl života. Takže díky Bohu za to. Problém by byl, kdybychom se jako církev bratrská, jako křesťané, na tuhle svoji situaci začali spoléhat. Kdybychom se v tom začali cítit zabezpečeně a snad i v nějakém krajním případě bychom prostě nechtěli ty mladší bratry přijmout mezi sebe. Je spousta dalších věcí, než to jsem tady řekl, na které křesťané mohou spoléhat. Může to být křest, navštěvování kostela, nevynechávání večeře páně nebo dávání desátků. Může to být napříč církvema různé, na co se tam dá spoléhat. Co bude to moje zabezpečení života. Ale když jsem mi řekl předtím, zabezpečení je jakoby zabiják víry v Boha. A sebejistota vlastní, tak je zabiják nějaké potřeby pokání před Pánem Bohem. Tak některé otázky, které mi vystanovují na mysli a které si myslím, že je dobré si říct a možná se jimi sami sebe se jimi provokovat. Jak žiju? Dělám Bohu čest a slávu nebo ho zesměšňuji mezi lidmi a mezi těmi, kteří se na mě nějak dívají? Myslím si, že nejvyšší způsob, jak Bohu vzdát čest a jak mu nějak projevit tu chválu a zvýšit jeho slávu, tak je vyznáváním Boha jako svého spasitele. Vyhnout se toho pokušení být pokrytecký v tom, že já mám zákon a já ho mám v malíčku a jsem v pohodě. Vyhnout se tomu pokušení a vlastně přiznat i navenek, pokud je to potřeba, že i já potřebuju toho spasitele. Že Bůh musí být můj spasitel, jinak bych si v životě neporadil. Žít bez hříchu, to nejde. Pracovat na tom, abych nežil v nějakém pokrytectví a v nějakém falešném obraze vůči lidem a vůči těm mladším bratrům, tak to si myslím, že jde. Co si lidé myslí o Bohu, když pozorují tvůj život? Mám několik takových výzev na závěr. Výzvy k pokání, výzvy k možná k děkování a možná i nějaké nové prosby, které si můžeme dát jako jednotlivci i jako společenství. Prosby vůči Pánu Bohu. Ty pokání mohou být různá na základě toho, v jaké té roli v té rodině se nejvíc nějak najdete. Pokud jste píše v té roli toho mladšího bratra, který se hledá a vlastně by rád zapadl do té rodiny, tak ta možnost tady je. A ta možnost je právě skrze to pokání přijít k tomu našemu Bohu Otci a říct, ty sám buď můj spasitel, ty mě spas, postaraj se o mě, zachraň mě. To je ta cesta pro mladšího bratra. Pro staršího bratra, ať už bychom se v něm zhlédli kdokoliv, tak je to něco jiného. Je to možná, Pane, odpusť mi, protože jsem neviděl potřebu tebe. Možná jsem si byl sám sebou moc jistý a vlastně jsem zapomněl na to, že potřebuji tebe jako svého spasitele. Nebo odpusť mi, že se často chovám jako ten starší bratr, který vlastně žije v pokrytectví a ty mladší nechce přijmout. Jako starší bratr může člověk žít nějaké agresi vůči lidem, nějaké zášti. A nebo i v tom, že se snaží se zalíbit více svému otci, protože přece chce být ten, koho bude mít ten otec více rád. Ne toho mladšího, který si to nezaslouží. Může tam být pokání za to, že nevydávám více slávy Bohu a jeho jménu, ale vlastně si za ten svůj dobrý život a zodpovědně zorganizovaný život beru si za to zásluhy sám. Můžeme děkovat Pánu Bohu. Můžeme děkovat za to, že On nás přijal jako své děti, jako své syny. Ať už jsme byli v kterékoliv pozici, toho mladšího, staršího, pokud se k tomu našemu Otci vracíme, tak On nás přijímá. A je to výsada, která je jednoduše prostě ničím nenahraditelná. Být dítětem Božím. Ty výzvy a takové možná prosby, které můžeme Pánu Bohu předkládat, výzvy pro nás a možná je to věc, na kterou přemýšlíte, možná to je věc, na kterou přemýšlíte. Kdo by mohl být můj mladší bratr? Já si myslím, že jako křesťané v té roli jednoduše jsme ti, kteří už poznali Pána Boha, už přijali to odpuštění a dokonce už si i zažili a mají pod kůží tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Ti, kteří jsou v této roli, tak by se měli dívat, kde je ten mladší bratr, který třeba i chce přijít, anebo už přišel a já jsem tady, aby mi také projevil to, že ho přijímám, tak jako ho přijímá Pán Bůh. Že se modlit společně za to, aby nám Pán Bůh ukázal, kdo je ten mladší bratr právě pro mě. Může to být také v nejrůznějších vztazích učednictví, jak říkáme, že někoho doprovázíte. Vy, kdo už prostě znáte Pána Boha o trochu víc, máte o krok navíc, doprovázíte někoho dalšího, být starším bratrem někomu mladšímu. Přemýšlel jsem také nad nějakou situací ve světě a možná je to i přemýšlení pro nás jako pro církev. Jestli se nemáme někdy začít angažovat, třeba nějak více, než se angažujeme. Na světě je spousta míst, ve kterých prostě ta dobrá zpráva ještě nezazněla. Nevím, jaká je aktuální situace v překládání Bible ve světě, ale myslím si, že většina populace světa už má Bibli přeloženou do jazyka, kterému rozumí. Tak už zbývá jenom snad málo nějakých národů nebo míst, kde ještě lidé nemají Bibli v jazyce, kterému by rozuměli. A to ještě pořád neznamená, že nejsou místa, kde lidé pochopili nebo vůbec slyšeli dobrou zprávu o Ježíši. Teď jsme zrovna v týdnu měli takovou zkušenost. My jsme byli, nebyla to misijní cesta, byla to o inkluziv dovolená, tak člověk není jako čím se chlubit, ale byli jsme v Tunisku a tam prostě na každém kroku mešita a tam prostě úplně jiný svět. Prostě tam jsou ti Arabové, muslimové, kteří jsou tam jakoby zavření v tom svém světě a ví o křesťanství, ví o těchto věcech, ale jakoby se ještě nemohli setkat nebo neměli možnost vidět na někom tu dobrou zprávu, to evangelium. Tak kdo jim to přinese, tu dobrou zprávu? A myslím si, že jestli Židé, jestli ten Izrael má nakonec třeba přijmout Ježíše Krista jako spasitele, jako toho Mesiáše, tak možná už jako křesťané, možná už je pozdě pro nás, abychom jim vydali svědectví o Kristu. Protože jako církev, jak jsem říkal, už by jim napáchali spoustu škod. Ale možná kdyby Arabové uvěřili, kdyby muslimové uvěřili v Ježíše Krista, možná to by byla ta poslední kapka, která by vlastně Židy přesvědčila o tom, že Ježíš Kristus opravdu je živý spasitel. Jeden modrý člověk, který zasvětil svůj život misi, tak říkal, že životy neproměňují projekty, ale evangelium. Myslím si, že je spousta projektů, které se snaží ve světě pomáhat. A nevím, jestli my můžeme nějakým rozvojovým projektem pomoci, ale my máme tu dobrou zprávu a my ji můžeme nést dál, my ji můžeme zvěstovat. A životy proměňuje právě evangelium. Tak přemýšlejme tímhletím způsobem, jako starší bratr. Kdo je ten mladší bratr, který je třeba už na cestě k Bohu a ještě potřebuje pomoct, povzbudit, poznést. Může to být okolo nás nebo i v širokém světě. Víra je ze zvěstování a pokud nebude nikdo, kdo by zvěstoval, tak nebude nikdo, kdo by slyšel a kdo by uvěřil. Zvěstování je z pověření Kristova, tak se můžeme modlit za to, aby Bůh pověřil další lidi zvěstováním evangelia. Amen.